Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo vicepirmininkas konservatorius Jurgis Razma. Sveiki.
Sveiki.
Tai, kai pasižiūri žinių laidas, tai vis dar tęsiasi skandalas, na, arba svarstymai, kaip ten vyksta jūsų partijos narės Navickienės sutuoktinio verslas, vis kažkokios naujos statybos, naujos informacijos atsiranda. Ar jūs, konservatoriai, patys ką nors su tuo darot, ar ne, kažkaip kokią nors strategiją turit, kaip toliau elgtis, ar ne?
Na, man atrodo, reikia atskirti Navicko verslo peripetijas, kaip privataus asmens ir Monikos Navickienės kažkokius veiksmus. Tai dėl jos, na, yra tik tas toks vienintelis kaltinimas, kur ji pripažino kaip klaidą, kad nedeklaravo tos nemokamos kelionės į Dubajų. Kol kas aš nepastebėjau, kad būtų naujų faktų apie kažkokį jos veikimą ar neveikimą sąsajose su vyro ar ten giminaičių verslu. Tai man atrodo, kad vis dėlto turime atskirti. Nu, negi ministrė turi atsakyti už kiekvieną vyro verslo veiksmą. O ten, kur jūs minėjot dėl to, kad aiškinamasi dėl jo reiškia įvykdyto projekto statant verslo centrą oro uoste, na, tai nėra nauja informacija, tai jau kurį laiką buvo keliamos tos abejonės, iš kur gautos lėšos tokiam projektui. Tai, kaip suprantu, dabar tarnybos tikriausiai dėl to ir aiškintis.
Bet vis tiek daug tos informacijos ir vis linksniuojama Navickienės pavardė ir konservatoriams, na, komunikacinė prasme prieš rinkimus, tai nėra problema.
Aišku, kad tai yra problema. Bet, na, aš tikiuosi, kad bent dalis visuomenės vis dėlto įvertins, kad ministrė pagal tas aplinkybės priėmė tokį pakankamai ryškų kritišką sprendimą, atsistatydino iš ministrės pareigų. Tai aš manau, kad šioje situacijoje tai yra toks pakankamas veiksmas. Nes, na, vis tik nebuvo nemenkiausios užuominos, kad jį ką nors kaip politikai tinkamai darė sąsajose ten su vyro giminaičių verslu. Tokiu atveju, jeigu tai būtų žinoma, čia būtų jau rimtesnė situacija. Jeigu, tarkim, kažkokie viešieji pirkimai būtų jos atsakomybės srityje palankus tom verslo įmonėm. Nes tokiu atveju, kaip žinom, su kitais ministrais yra buvę.
Bet kokiu atveju, iš esmės, konservatoriai, na, vienaip ar kitaip, jeigu kažkokiu būdavo momentu ten su kitais partijos nariais, tai arba ten stabdydavo, sakykime, narystę partijoje, arba ten suspenduodavo ir taip toliau. Ar šiuo klausimu jūs kažkaip tai bandėte aiškinti su Navickiene, kokie jos žinojimai, sakykime, taip apie vyro verslą, nes visą laiką klausė, žinojo, nežinojo jūs. Patį savo vidinį tyrimą kokį nors darėt, kad būtų aiškiau, ar ne?
Na, mes turim priežiūros komitetą, bet kiek žinau, iki šio momento priežiūros komitetas nebuvo užsiėmęs ką nors papildomai aiškintis. Manau, yra tikima, kad ministrė viską viešai pasakė ir kažką ten daugiau išsiaiškinti, kaip ir nėra erdvės. Turbūt tokia yra dabar situacija, aš taip įsivaizduočiau ir, kaip minėjau, pačios ministrės prisiimtas sprendimas atsistatydinti iš ministrės pareigų, na, yra ta savo priskirta bausmė, kuri yra, nu, pakankamai ryški.
Gerai, Gentvilas praėjusią savaitę, Eugenijus, kalbėjo apie krizę koalicijoje, krizinę situaciją ir daugiausia kalbos ten buvo apie komunikacinius dalykus, kad kaltino konservatorius, kad konservatoriai nesikalba, čia turbūt daugiau dėl Europos komisaro skirimo buvo, mintis buvo apie tai, kad nesikalbama ir kad konservatoriai kandidatūros niekaip niekaip negali pateikti. Jūs ką manote apie tokius pasisakymus koalicijos partnerių?
Na, matyti iš tikrųjų toks pasakymas parodo tą norą daugiau pasikalbėti svarbiomis temomis. Man atrodo, kad į tą pasisakymą iš karto buvo reaguota. Įvyko ir Gabrieliaus Landsbergio susitikimas su Eugenijum Gentvilu. Bet jeigu kalbėti apie tą patį Europos komisarų skirimą, čia sudėtinga dabar kažką labai konkrečiai kalbėtis. Net ir mūsų pačioj frakcijoj beveik nebuvo ta tema jokio kalbėjimosi, nes na, mes dar neturim to pradinio aiškumo. Juk formaliai ir Ursula von der Leyen nėra patvirtinta Europos komisijos vadove. Taip yra žinoma, kad tie pirmieji susitarimai dėl svarbiausių postų Europos komisijoje yra pasidalinti, bet vis dėlto reikia sulaukti to formalaus balsavimo Europos parlamente Liepos 16 dieną. Na, tada prasidės procesas. Dabar yra nuo visokių spėliojimų, kad prašys iš Lietuvos gal, kad būtų pagal lyčių lygybės principą keli kandidatai ar vienas konkrečiai galės būti siūlomas. Na, tai tokioje situacijoje esant, kaip minėjau, yra keblų kalbėtis dėl konkrečių pavardžių. Tai, man atrodo, ir premjerė laukia tos Liepos 16-osios, na, galbūt su prezidentu preliminariai kažką pasikalba, kaip būtų vienom ar kitom aplinkybėm esant. Tai koalicijoje, man atrodo, irgi vienas pasikalbėjimas tą temą buvo. Bet didelių konkretumų, kaip minėjau.
Bet tai von der Leyen, kaip sakoma, bet iš tikrųjų tai jūs patys konservatoriai, nes nuo jūsų turbūt priklauso, kas važiuos ir kokie kandidatai bus, bent jau, nes ir jūsų, kaip sakyt, na, draugė, taip gal reikėtų matyti politinė prezidentė Grybauskaitė, sako, kad vėluojama, iš tikrųjų vėluojama siūlyti, ieškoti kandidatūros. Tai ką jūs patys galvojate, ar jūs jau turit kažkokį kandidatą, ar dar tik tai kaip?
Na, tikrai kandidatų mes pritrūktumėm, tikrai ne vienas mūsų ir ministras galėtų pritarti tas pareigas. Tai, bet kaip minėjau, vis dėlto man reikia daugiau aiškumo ir kadangi dalyvauja čia skirime keli subjektai su savo nuomonėm, gana kategoriškom, nėra čia toks paprastas procesas. Tai ir su Europos komisija reikia šiek tiek derinti, ir su prezidentu, ir su koalicija reikia būti tikriem, kad Seime bus balsų dauguma. Tai dėl to, na, ir yra tas toks lūkuriavimas. Gal kitose šalyse, kur, sakykime, ten prezidentas gal neturi, užtenka valdančiosios koalicijos ir premjerų sprendimo, tai yra paprasčiau. Na, pas mus yra pakankamai ta sudėtinga.
O ką čia galima prilukuriuoti, kaip galvojat, dėl Landsbergio persigalvos prezidentas ar kaip?
Kodėl persigalvos, aš nežinau, ar jis yra kategoriškai labai fiksavęs, kad Landsbergis negalėtų būti. Aš bent tokio kategoriško pasakymo nesu girdėjęs. Na, esu girdėjęs, kad jis paminėjo kažkokį kandidatą, kaip jo manim tinkama. Na, pavardė vėlgi nebuvo įvardinta. Čia dabar yra tam tikrų viešų ryšių, tikriausiai toj temoj. Bet, nu, aš įsivaizduoju, kaip minėjau, kad pas mus procesas pajudės po Liepos 16 dienos, na, jeigu reiks tam komisaro aprobavimui Seime, mes matyti turėsim omeny sušaukti neįlinę sesiją, nes gali būti, kad iki dabar protestos 18 dienos sesijos dar tas klausimas taip konkrečiai nebus išjudėjęs, nes, žinom, tik 16 dieną premjerės kandidatūros teikimas Seimui, paskui vyriausybės tvirtinimas, tai turbūt po to spręsis Europos komisaro reikalai. Nu, formaliai net, galima sakyti, vyriausybė turėtų naujai tvarkingai gauti galiojimus, kad tą teikimą galėtų daryti.
Gerai, čia dar nuskambėjo viena istorija dėl RRF pinigų ir panašu, kad čia užstrigo RRF pinigų gavimas ir priekaištai yra dėl to, kad mes nesugebėjom sutverti, sukurti normalios mokesčių reformos. Tai dabar ką su tuo daryti? Aš suprantu, kad ministrė tarsi bando pritemti gynybos fondą prie mokesčių reformos, bet ar čia pavyks, kaip jums atrodo?
Tai turbūt, kad gynybos fondo to paketo nepavyks taip įrodyti kaip mokesčių reformos dalyko, bet taip tam tikro elemento turbūt bus galima rodyti.
Kas čia tie tam tikri elementai galėtų būti?
Tai tie sprendimai, kurie buvo priimti dėl gynybos fondo, jie, nu, iš esmės, yra toj mokesčių reformos kryptyje, bet tikriausiai jie yra nepakankami, kad Europos komisija tai užskaitytų tą žadėtąją mokesčių reformą. Tai, bet mokesčių reformos projektai jie nėra jų dar mesti, taip dėl jų sunkiai sekėsi pasiekti sutarimo koalicijai, kaip žinom. Na, jeigu Europos komisijoje, taip sakant, ta pozicija nesikeis, tai vėl koalicijai. Ir visam Seime reiks grįžti prie tų klausimų.
Tai ką čia jau begrįžti dabar, kad jau sesija šitą Seimo pasibaigė, o kita bus prieš rinkiminė ir dėl mokesčių kelimo, tai kokio nors, tai iš vis bus turbūt neįmanoma susitarti dėl gynybos mokesčių problemų, čia jau nemažai yra, kaip suprantu, o dėl kitų mokesčių, kuris turbūt ten apima ir nekilnojamo turto mokesčius, kiek aš prisimenu, ir mokesčius ten darbo rinkos dalyviams ir visa kita, kaip su, ar įmanomas kitaip bus sutarti, ar galima sakyti, kad jau yra fondo pinigai jau nuplaukė?
Na, ten jeigu nuplauktų, tai nėra jau didelė suma iš to, kas skiriama Lietuvai, tai gal irgi nereiktų labai kažkaip dramatiškai vertinti. Pagaliau, nu, kita vyriausybė galės grįžti po klausimų. Ir jis nesibaigia čia su mūsų rinkimu. Tai matysim, tai bus ir, nu, mūsų koalicijos partneriai, nu, irgi turės tada sakyti tą klausimą, ar ta pinigų suma galinti dinkti yra tokia, kad na, galima nepažiūrėti pažado dėl mokesčių reformos, ar priešingai, ar vis dėlto reikia pasistengti ir dantys sukandus dar pabalsuoti dėl vieno kito projekto. Matysim, na, taip čia bus.
O kokie čia galėtų būti, sakykime, siūlymai? Nu, vat jeigu dabar taip staiga sakytų, priimkit dar keletą pakeitimų mokesčių ir tada bus tie pinigai, apie kokius mokesčius galėtų įt kalba?
Na, mes žinom, kokie tie projektai yra vykta, tai ir minėtas platesnis nekilnojamo turto mokestinimas ir gyventojų pajamų mokesčių pataisos, kurios praplėstų šiek tiek tą mokestinimą individualiai veiklai ir mažintų išimtis tam tikras. Na, turbūt šitie yra pagrindiniai iš tokių likusių, kur Europos komisija gali laikyti atiratyje, nes dėl akcizų, nu, mes pasprendėm šiek tiek, tai turbūt taip.
Dėl akcizų pasprendėt, bet ar nebijot, kad ūkininkai suvažiuos atgal su traktoriais po tokio pasprendimo ir vėl reiks persigalvot kaip nors, ar kaip, kiek tvirtai laikysis dabartinė valdžia tų mokesčių, kuriuos jau, sakykim, priėmė?
Na, tie padidinimai, kuriuos labiausiai pajaučia ūkininkai, jie nėra tokie dideli,
Bet jie nepatenkinti yra ūkininkai gynybos mokesčiais dėl dizelino, dėl CO suskystintom dujom ir taip toliau.
Taip, bet čia vis tik yra tas padidėjimas tik keliais centais. Tai aš suprantu, kad prieš rinkimus tai yra ir visokių politinių įtakų ūkininkams. Aš esu pasižiūrėjęs, kad beveik, sakykime, ūkininkų sąjungos skyrių vadovų rajonuose yra valstiečių žaliųjų sąjungos nariai ar skyrių pirmininkai. Tai nu, to politikavimo čia prieš rinkimus gali būti ir tų traktorių atvažiavimų. Tai kaip nors iškentėsim, bet na, nemanau, kad galbūt ir ūkininkai vis dėlto norės tai parodyti tokį aštrų veiksmą, kai tai yra santykyje su gynybos fondu. Tai yra nu, truputį kita situacija, negu tada buvo vasarį. Na, kai tikrai Seime buvo šiek tiek nejautriai ir skubotai padaryti tie sprendimai, tai dabar nėra tokie drastiški, tikrai neprilygsta tam, kas buvo pavasarį.
Šimonytė sako, kad iš tikrųjų ir patys gynybos mokesčiai, gynybos fondas gali būti papildytas, kol kas, aišku, dar nelabai atskleidžiama kokiais mokesčiais, bet ką jūs manot, ar gali ir kokie čia dar galėtų būti mokesčiai, dėl ko jūs dar galėtumėt Seimas turiuomenį susitarti, nes labai sunkiai vyksta su gynybos fondo kūrimo reikalai.
Iš tikrųjų sunkiai vyksta, tai, na, mano minėtas gyventojų pajamų mokesčių projektas pristatytas, jeigu dėl jo būtų sutarta, tai gal gali būti ir sutarta, kad tas visas prieaugis ir tektų gynybos fondui. Būtų dabar pasakyti, na, mokesčius pagrindinius mes žinom. Apie pridėtinės vertės mokesčių kelimą matyti nėra ką kalbėti, nes čia prezidentas labai kategoriškai yra pasakęs ir mūsų koalicijos partneriai tada ir lieka gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, turbūt mes jau sutarėme 1% didinti, turbūt niekas besiūlys dar procentų didinti, kai tai atrodytų. Na, bet jau iki Liepos pirmos nespėjom priimti kitų mokestinių pakeitimų, tai jie geriausio atveju tada įsigaliotų tik kitais metais nuo vidurio metų, ne nuo pradžios. Bet, žinoma, ir pusmečio papildomos įplaukos jau yra šista.
Dar keltas tokių gal kitokių pikantiškų klausimų apie Škirpą čia. Vieni bando pakabinti Škirpos lentelę, kiti nuiminėja. Ir dabar apskritai konservatoriai, man atrodo, Kaune sako, kad kažkaip reikėtų daugiau komisijų, gal svarstant, kaip čia viskas turėtų atrodyti, kiek tų paminklų reikia, kiek atminimo lentų. Kauno meras Matijošaitis kažkaip sako, nereikia čia tų komisijų, mes patys žinom, ką galim pastatyti. Ir taip toliau, dabar vat, Brazausko paminklas bręsta Kaune. Ką jūs manot apie tai?
Na, kol kas iš tikrųjų su istorinio asmenybių pagerbimu, statant paminklus, rengiant atminimo lentas, yra tam tikro chaoso. Jau galėtų būti mažiau, jeigu tikrai savivaldybėse būtų tos minėtos istorinės atminties komisijos, kur būtų įtraukti ekspertai, su tuo susijusių visuomeninių organizacijų atstovai. Nu, Kauno meras jis įpratęs viską vienasmeniškai spręsti, tai jam, aišku, nereikia jokių komisijų, bet tokie neapgalvoti skubūs pareiškimai, kaip paminklo statyba Brazauskui, nemanau, kad yra geras pavyzdys, jis iš karto priešina visuomenę, tai gilesnės ir tokias jautresnės diskusijos, tais klausimais turint komisijas būtų tikrai geidautinas.
O priešina visuomenė dėl to, kad Brazauskas stato, ar dėl ko?
Na, būtent, kada ir ta konkreti asmenybė priešina, ir tas toks skubotas pasiūlymas. Na, kadangi su Kaunu kažkokių tokių labai aiškių sąsajų buvusio prezidento Algirdo Brazausko aš bent nematyčiau. Tai jeigu jau ir kalbam apie tokių paminklų statybą, tai matyti, net keletą turėtų būti siūloma, bet to asmenybė. Aš manau, kad nevienreikšmiškai yra vertinama ir čia, kaip minėjau, tikrai reiktų daugiau politinių ir ekspertinių diskusijų, jeigu jau tokia iniciatyva kažkur kyla. O Kaune, iš tikrųjų, kaip suprantu, ten jokių diskusijų neplanuojama. Na, gal apklausa planuojama, kažkokia sužuomis buvo, bet tiksliai nežinau.
Dėkui Jums, Seimo vicepirmininkas konservatorius Jurgis Razma atsakė į kurio žinių radio klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.